Ons lees saam met die Here se woord, Matteus hoofstuk 16, ons begin daar lees by vers 13. Ons teksverse is vers 15 en 16. Matteus hoofstuk 16 vanaf vers 13. Toe Jezus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, partij sê Johannes die Doper, partij Elia, partij Jeremia, of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jezus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, wat jou op aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly, wat jou op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jezus sy disippels beveel, om vir niemand te sê, dat hy die Christus is nie. Van toe af, het Jezus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en baie moet lei, onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem, en hom begin berispe, maar God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jezus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Tot sover. Ons lees weer vers 15 en 16. Jezus se vraag aan sy disippels, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus antwoord, u is die Christus, die seun van die lewende God. Broeder en suster, vandag word traditioneel die gelofte gedenk, 'n deel van ons geskiedenis waar ons terugkyk hoe die Here sy kinders bewaar, en 'n besondere geleentheid waar ons Here so wonderlik in sy genade en in sy krag kon leer ken. Wanneer ons egter vandag so saam rondom sy woord is, is een van die baie aktuele vrae wat oor baie eeue gevra is, die plek van die kerk in die wêreld, die plek van God se bewaring in die wêreld, die onderskeiding waar God sy mense, sy kerk, sy kinders, sy eiendom omring met sy bewaring en met sy leiding. Dis 'n baie aktuele vraag, hoe ons dit in die praktyk, ook vandag, nog moet sien. En wanneer 'n mens hierdie saak begin ondersoek, dan kom jy gauw agter, as jy hierdie vraag wil verstaan, beter wil verstaan, is daar 'n vraag wat jy voor dit moet vra om te verstaan. Ook een van die baie aktuele vrae vir ons tyd. Inderdaad, een van die groot strydpunte van vandag in die wêreld. Die vraag, wie is Jezus Christus? Want die antwoord op daardie vraag bepaal 'n mens of 'n groep se sieninge wat baie ander sake betref. In die moderne tyd vind ons inderdaad baie pogings, baie antwoorde op hierdie vraag, wie is Jezus Christus? Ons kry die revolutionêre gesindes, wat sê Jezus Christus is die een wat aan die arme mense se kant staan, die een wat sê, hy is die groot bevryder, wat vir ons kom leer het, hoe om stelsels omver te werp, hoe om strukture om te keer. Hy is die groot bevryder, wat sy bloed laat vloei het en sy lewe gegee het vir vryheid. Dan kry ons ander wat sê, Jezus is die swart Messias. Hy het gekom om die swart mens te bevry. Die hele leer van die sogenaamde swart teologie. Dan sê ons weer, Jesus het gekom om die stelsels wat op aarde is te vergeestelik. Met ander woorde, ons kry dit in baie sektariese groepe, dat Jesus die een gekom het, die een is wat gekom het om sy kerk as het ware uit die wêreld uit te lig en in 'n geestelike ligleegte te laat funksioneer, los van die slegte dinge van hieronder, die vergeestelikte Jesus. En as ons nou na al hierdie opsies van vandag luister, is dit nou nie merkwaardig nie, broeder en suster, dan hoor ons iets uit die land van Palestina in die tyd toe Jesus op aarde was daarvan. Daar's niks niets nie. In al hierdie verwarring van vandag word ons teruggevoer na daardie tyd, want kyk nou net, ook in die land Palestina was die mense aan die praat. Almal het gegis oor die wonderman. Almal het gevra, wie is die Jesus? Die seun van Maria, wat daar uit Nazareth uitkom. Wie is hy? Jy sien, almal het van hom geweet. Soos vandag, sy naam was bekend. Hy was immers die man, wat met 'n paar brode en visse, duisende mense gevoed het. Hierdie man, hy is iemand oor wie jy nogal kan vertel. Hy is die een wat siek mense kan gesond maak. Hy kon stormwinde stil maak met sy stem. Ons sê, almal het van hom geweet, maar die mense kon hom net nie lekker plaas nie. Hulle het gehoor wanneer hy preek, en as hy hulle leer, het hulle mooi geluister, want hy was anders. Hy was anders as die skrifgeleerdes en die geleerdes van daardie tyd. Want wanneer hy praat, kon mense luister. Hy het met gesag gepraat. Hy kon mooi verduidelik presies waar pas als in en waar gaan dinge heen. In ons teksverse wat ons vanoggend saam gelees het, is dit interessant genoeg egter Christus wat aan die woord is. Het u opgelet? Hierdie keer is dit hy wat die vraag vra. En hy vra nie wie is die seun van Maria nie. Hy vra, wie sê julle is ek die seun van die mens? En dan die antwoord op hierdie vraag van die Here Jesus lei tot een van die grootste belydenis uitsprake van alle tye. Die fondasie belydenis uitspraak van die kerk van Jesus Christus, wat soos 'n rots is op hierdie waarheid, wat die antwoord wat Petrus gee uitdruk, op daardie waarheid, daardie rots, sal die Christelike kerk gebou word. Die waarheid, die antwoord, die belydenis wat sê dat Jesus die seun van die lewende God is. 'N belydenis wat ook in 'n de mekaar tyd soos vandag ons elkeen oproep om hom ook so te bely. En daarom gaan ons vanoggend 'n bietjie na hierdie gedeelte kyk, want daar's baie wat ons kan sien en leer vir ons eie tyd, en ook wat betref die spesifieke dag wat ons vandag aan terugdink. Ons gaan in die eerste plek kyk vir wie Jesus hierdie vraag vra. Ons gaan in die tweede plek vra hoekom wil die Here dit weet, en dan gaan ons luister en 'n bietjie ontleed die antwoord op hierdie vraag, hierdie belydenis. Kom ons begin dan deur te hoor, vir wie vra Jesus nou eintlik hierdie ding? Nou, ons moet eers mooi verstaan, Matteus 16, waar ons nou gelees het, neem 'n baie besondere plek in die boek Matteus in die Bybel in. Want ons kyk hier na die openbare optrede van die Here wat eintlik besig is om einde se kant toe te staan. Van nou af kom ons agter hoe hy al hoe meer op sy disippels alleen in fokus. En daarom staan daar ook inderdaad, soos toe ons begin lees het in vers 13, dat Jesus en sy disciples na Caesarea Philippi gegaan het. En dit is belangrijk om te verstaan, want Caesarea Philippi is in die noordooste van die land Palestina en dit vorm 'n baie afgesonderde deel van die land. En dit is juist hier waar die Here nou alleen met sy disciples kan verkeer. Weg van die skares mense af, weg van die skrifgeleerdes en die fariseers wat heeltyd op hom is. Hy gaan van nou af, kan ons eintlik sê, begin om hersiening te doen met sy disciples. Daar's baie belangrike dinge wat hy nog met hulle moet deurwerk en wat hulle moet verstaan. En dit gaan gebeur van Matteus 16 af aan, want hy is van hier af op pad Golgotha toe. So dit is eintlik sy laaste deel van sy openbare optrede. Ons kan sê, die tyd wanneer hy hom met preke en gelykenisse en wonderwerke geopenbaar het, is besig om van nou af plek te maak vir die begin van sy lydingsweg. En daarom ontmoet ons dan nou vanoggend vir Jesus en sy disciples alleen hier op pad. Dis belangrik dat hy hierdie finale sake met hierdie leerlinge van hom moet bespreek, voordat die einde vir hom hier op aarde aanbreek. En as hulle dan so op die pad is, in hierdie stil deel, dan stop hulle eers, en soos wat die skrywer Lukas dit aan ons vertel, gaan die Here Jesus eers heeltemal apart, en daar gaan bid hy alleen. En as hy klaar gebid het, dan kom hy nou terug, en dan kyk hy vir hulle, en dan sê hy, wie sê die mense, is ek? Nou, natuurlik met die eerste oogopslag nie 'n baie moeilike vraag om te antwoord nie. Want al wat hulle moet doen, is hulle moet maar die algemene bekende feite, die stories wat rondloop, moet hulle maar net nou weergee. Want hulle was op hoogte van al die stories, die bespiegelinge, wat hulle rondte gedoen het. Maar wat interessant is, is dat die antwoord verraai 'n verdeeldheid van opinies. Dis maar soos vandag. Hulle sê, party sê, u is Johannes die Doper. Ander sê, u is Elia, Jeremia, of sommer maar 'n profeet, een van die profete. So, niemand weet regtig nie. Dis interessant, ne? Die wêreld het baie standpunte, maar daar's vreeslik onsekerheid en verskil. Ons gaan later weer terugkom na hierdie verskillende opsies wat in daai tyd aangebied is, die verskillende menings. Wat ons nou eers wil infokus is, nadat Jesus die al die mense se antwoorde gehoor het, vra hy die tweede vraag vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En u kan dadelik aanvoel dat die tweede vraag eintlik 'n baie moeiliker vraag is om te antwoord. Want hy vra nou spesifiek vir sy disciples. Want het is hulle wat baie mooi moet verstaan wie hy is. Hulle moet precies verstaan wie hy is, wat hy verteenwoordig en waar dit alles inpas. Hulle moet dit precies verstaan. Want het is hulle wat sy waarheid gaan uitdra. Dit is die kern, ons kan sê die nukleus, die beginpuntjie. Hierdie oomblik van die Nuwe Testamentiese kerk in die wêreld. Hierdie is as ware die draaipunt van die ou bedeling na die nuwe bedeling rondom die middelaar. Alles wat beloof is, staan hier. En die insig bring die nuwe siening, bring die nuwe tyd. Van nou af is dit hierdie mense, hierdie disciples, wat moet optree as die eiendom, die kerk van Jesus Christus. En hulle moet reg kan bou op hierdie fondasie, hierdie belydenis, hierdie waarheid, die kern waarin alles rus. Hy vra sien u hierdie vraag spesifiek aan sy leerlinge, want is hulle wat hom die hele tyd gesien het, in sy openbare optrede saam met hom gelewe het, is vir hom belangrik om te weet wat hulle dink. Taan hulle hom. Ons kan ons nou dink, hulle is die mense wat 'n wel oorwoë mening kan gee. Die ander belangrike ding om agter te kom is dat Christus vra nie vir die ongelowiges nie. Hy vra dit vir sy volgelinge. Wie sê hulle is hy? Ons kan sê Christus verpersoonlik die vraag. Wat sê julle? En daarom broeder en suster in 'n deemekaar wêreld moet ons wat deel vorm van die Nuwe Testamentiese Kerk van Jesus Christus ons moet vanoggend baie mooi luister wanneer Jesus hierdie vraag vra. Want hy vra vanoggend vir jou en hy vra vir jou wie sê jy is ek? En om ons eie plek in hierdie wêreld en in die geskiedenis mooi te kan verstaan en om vir ons kinders mooi te kan verduidelik waar hulle is en waarheen ons op pad is, moet ons hierdie antwoord baie mooi kan gee. 'N aktuele vraag in die krisis van die wêreld is juist die vraag wat deur die Christen self geantwoord moet word. Dit maak nie saak wat die ongelowiges of die naam gelowiges dink nie. Dis die kinders van God wat moet vasstaan en wat sy naam in 'n verwarde wêreld moet verkondig en moet verdedig. Dit is juist ons wat gevra word. Want daar is niemand anders wat 'n beter antwoord kan gee as juist die uitverkore verbondskinders van die Here, sy kerk nie. Niemand anders kan 'n beter perspektief aan 'n soekende wêreld bring deur die belydenis van Jesus Christus nie as sy volgelinge. Dit is vir wie Jesus hierdie vraag vra. Nou kom ons in die tweede plek en sê, hoekom vra hy dit dan? En dit is natuurlik baie eenvoudig, Jesus vra die vraag, omdat hy 'n antwoord daarop wil hê. Maar meer nog, omdat hy hulle in die antwoord tot insig en geloof en belydenis wil bring. Jy kan sien, hy lei hulle, hy neem hulle nou verder. Hy lig hulle as het ware uit in sy plan in sy koninkryksvisie in. Hy trek hulle as 'n leermeester op so 'n besondere wyse. Want hulle kan nie net volgelinge wees nie. Nee, hulle moet ook belyders van sy naam wees. Hulle kan nie net leerlinge bly nie, hulle moet aanbidders wees. Voor hom kan val, hom kan loof en prys. Maar dis nie die enigste rede hoekom die Here hierdie vraag vra nie. Die belangrikste rede is, hy wil homself in hierdie vraag openbaar. Dit is hoekom die Here Jesus aarde toe gekom het, om homself te openbaar, om God se plan vir mense te kom verduidelik, hoe dit werk en waarheen dit gaan. Hy wil homself nie net in wonderwerke openbaar nie. Hy wil sy disippels ook nou toets om te kyk of hulle sy ware natuur en die ware rede vir sy sending besef. Hulle moet nie net in Jesus se wonderwerke glo nie. Hy is nie 'n superman nie. Hy is nie 'n groot leier met charisma nie. Hulle moet in hom glo. Jesus doen met ander woorde hier ook nie eers 'n wonderwerk wat hulle tot die belydenis kan bring nie. Hy staan net alleen voor hulle en dit moet hulle tot die belydenis bring. Met hierdie tweede vraag wil die Here Jesus met ander woorde sy kerk verder lei as die antwoorde wat die mense gegee het. Hoor u? Jesus soek 'n ander antwoord by sy kinders as die van die wêreld. Hulle kan hom nie net sien as Johannes die Doper of Elia of Jeremia of een van die profete nie. Nou, hierdie ding van as jy die reg tot jou eie standpunt oor Jesus. Jy kan maar sê wat jy dink want dis jou reg. Kyk, dit werk nie by die Here nie. Wat vir hom belangrik is dat dit wat reg is, dit is wat jou siening moet wees. Dit gaan nie oor jou reg nie, dit gaan oor wat reg is. wanneer het by Jesus kom. Sy kinders moet hom reg ken. As Jesus nou sy leidingsweg hier vanaf begin, moet die misverstande oor hom uit die weg geruim wees. Sy disciples moet goed verstaan waar oor het werkelijk gaan. Dit gaan oor God self, wat sy koninkryk hier op 'n insondige valle wêreld wil vestig. Hulle moet sy naam ook voor alle mense gaan bely in die wêreld, want sy kerk het nou ook 'n roeping. Jy sien, insig, geloof, belydenis, roeping. Hy vat hulle mooi op die pad. Broeder en suster, Jesus vra ook vir jou hierdie vraag, omdat hy 'n ander antwoord by jou wil hê as dit wat die wêreld bied. As ons oor 'n saak sê nou maar soos geloftedag praat, dan moet die antwoorde en die sieninge wat ons het en gee, anders wees as die goedkoop praatjies, gepolitiseerde stellinkies. Ons moet verstaan waaroor het gaan. Net so bietjie tussen die opinies uitlig. Jesus Christus wil nie by jou hoor of die Here of jy hom as een of ander politieke of sosiale bevryder sien nie. Hy wil nie by jou hoor dat hy net byvoorbeeld vir die armes of vir die rykes gekom het nie. Hy het ook nie net vir een spesifieke ras gekom nie. Al hierdie antwoorde wat die wêreld opdis met sy filosofieë en strategieë. Jesus wil hê dat die misverstande tussen jou en hom uit die weg geruim moet wees, want jy's die een wat moet bely wat die waarheid is, waarop elke gelowige kan vertrou. Jesus is die seun van die lewende God. Dit is die boodskap wat hierdie wêreld moet hoor. En dit is hoe die Here Jesus vir Petrus lei tot hierdie besondere antwoord. En nou gaan ons afsluit weer te kyk na hierdie pragtige antwoord. Elkeen wat waarlik glo sal wil weet wat die Christense antwoord moet wees. Want ons staan toch nou in hierdie wêreld. Daardie antwoord en belydenis is nie maar net 'n ou ding wat vir daardie tyd getel het nie. Wat Christus en sy koninkryk betref, het daar van daardie tyd af tot vandag toe niks verander nie. Die waarheid bly presies dieselfde. Die wêreld het 'n bietjie probeer verander, maar daar het ook maar niks nuuts bygekom nie. Was maar net nuwe opinies en nuwe pogings wat aangebied word. Petrus sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Kom jy agter met daai antwoord? Daar is 'n wesenlike verskil, 'n wesenlike verskil tussen hierdie belydenis en die antwoorde van die mense wat ons in vers 14 gelees het. Die wêreld het byvoorbeeld gesê, hy is Johannes die Doper of Elia of Jeremia of 'n profeet. Kom ons kyk uit waar dit vandaan kom vandag. Kyk, die volgelinge van Herodes. Onthou, Herodes het ons Johannes die Doper laat onthoof. Nou die volgelinge in die Herodiane se kamp was eintlik maar soos vandag so 'n party. Hulle het geglo dat nadat Johannes se kop afgekap is, het hy begin spook. En nou is hy 'n vergestalting, Jesus, 'n vergestalting van Johannes die Doper, wat nou teruggekom het met bonatuurlike kragte. Jy kan duidelik sien hoe ver hulle al van die pad af was. Maar dit is maar, kyk as jy verstom, wat mense kan glo. Gesê, dis Johannes die Doper se spook. Dis ook om hy al hierdie dinge kan doen. Die wat die ou Joodse tradisie aangehang het, het weer gewonder of Jesus nie die inkarnasie van die profeet Elia was nie. Omdat Elia so 'n sentrale plek in hulle godsdienst ingeneem het, en omdat Elia ook mos in die hemel opgeneem is, en nou het Elia teruggekom. Jy sal onthou, later aan die kruis, toe die Here sê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, toe sy ander wat sê het, hy roep Elia. Hulle die verhouding en die verband tussen die ou en die nuwe bedeling nie lekker gesien nie.
gedink is Elia, wat daai tyd so met die vuur in die hemel opgegaan het. Hier sy nou weer. Ander het gesê Jeremia. Nou dit was baie meer van die fariseers en soan, wat die Here as 'n groot vyand gesien het. Want dan sê, as die man praat, dan is dit altyd 'n gekla en 'n gekerm. Hy soos Jeremia, hy het met altyd teen ons met 'n swartgalligheid. Staan, hulle het hom sommer met ander woorde persoonlik soort van aangevat. En dan natuurlik, soos vandag ook nog, kry jy baie wat sê, ag, hy is maar een van die profete. Jy kan nou dink wat 'n groep dit gesê het. Dis die mense wat nie regtig 'n idee het wat aangaan nie, en ook nie eintlik omgee nie, omdat hulle eintlik nie regtig 'n standpunt het nie, en tevrede is met 'n vlak sieninkie, van, hy lyk maar of my na 'n profeet of 'n ding. Ne? Kry ons baie mense vandag ook so. Nie die diepste denkers in die skool nie. Ne? Tevrede met, om woorde in die lig te hou, sien nodig om regtig 'n standpunt in te neem, wat jy kan verdedig nie. Wie is Jesus? O jong, hy is seker een van die, maar 'n profeet of 'n ding. Sien, al hierdie verklarings en antwoorde van die mense het egter een baie belangrike ding in gemeen. Hulle almal sien Jesus maar net as 'n mens. Wie dit agtergekom? Maar vir Petrus bely vir die eerste keer dat Jesus die seun van God is. Hy is nie 'n spook nie, hy is nie 'n supermens nie, hy is nie 'n groot geestelike nie. Hierdie is God se seun waarvoor ons al die jare gewag het, van Genesis 3 vers 15 af. Hierdie man wat hier staan, sê Petrus, is die een wat Psalm 2 van gesing het. Hierdie ene is die een wat Jesaja 42 van vertel het. Dis hy, die een waarvoor ons altyd wag. Hy is ook waaragtige God. En daarin lê die groot verskil tussen die antwoord van die mense en die van Petrus. En op hierdie kardinale geloofspunt verskil die Christense antwoord altyd van die wêreldsin. Want selfs vandag nog is daar baie legio wat nie probleme het om Jesus te erken nie, maar om te sê hy is die draaipunt van alles. Die een wat sy kerk saam met hom gaan laat regeer. Sê nee, wag. Dit is politiek korrek om hom te erken, of om dalk nie te veel teen hom te sê nie, 'n mens moet nie lelik wees en so, maar om te sê, elke knie sal buig, en elke tong sal bely, dat Jesus Christus die Here is. Nee. En dis juist waar die verskil is, tussen die Here se kinders in 'n wêreld wat aanslaa teenoor die Here se kinders bring, en sy kinders self. Hy maak jou toe met die waarheid. Hy bemagtig jou deur vir jou te verduidelik waar jy inpas, waar hy jou laat inpas en waarheen jy op pad is. Jy sien dinge anders, want jy sien die lyn. As jy van Elia hoor, dan maak het jou nie deur mekaar om te dink, o, dis seker 'n spook of 'n ding of iets. Nee, jy kan mooi verstaan, soos wat Petrus hier verstaan het, die lyn van die Ou Testament loop hier deur. En dis die rigting. Die wêreld het nie rigting nie, want die wêreld het nie geloof nie. Dis die verskil. Die Christen weet dat God die heilige God in die hemel is en dat hy sy seun gestuur het. En hy het dit vir ons kom vertel. En dit vir ons kom verduidelik. Daar's baie dinge wat ons nie weet nie. God is baie groter as wat ons gedagtes kan wees. Daar's baie dinge wat hy ook nie in sy alwysheid bestem het om dit vir ons te verduidelik nie. Maar dit wat ons nodig het om te weet, weet ons. Alles wat ons nodig het om te weet vir ons saligheid, het hy vir ons gegee. En Calvin sê ook, God het baie van sy heerlikheid teruggehou en nie aan die mens gewys nie. En dit is net om die mens sober te hou. Want die mens het nie die vermoë om dit te absorbeer nie. Dis eintlik genade dat God hom nie in sy grootheid aan ons openbaar nie. Maar dat hy dit as ware vir ons sif, sodat ons dit kan verteer. en het kan verstaan en het kan glo. Jezus, die een wat die dag voor Petrus gestaan het, is die Messias van die Oud Testament. Het is diezelfde persoon. Die verlosser en die koning het gekom. Is wonderlik. Petrus sê diezelfde ding wat die engele gesê het toe die Here gebore is. Sê dit is een groot dag. Dis hy, hier is hy, hier is hy. Belangrik broeder en sister, om ook te let waar het Petrus dus hier die antwoord gekry. Jy moet onthou, die Here sê self, Petrus, jy is gelukkig, want die my Vader wat in die hemel is, het hierdie ding vir jou gewys. Hoe wys God se, hoe wys sy Vader dit vir die mens? Deur sy woord, deur die Gees. Kyk, daar is nie sprake van Petrus het ewesklielike visioentjie gesien of iemand het iets in sy oor gefluister of so, niks nie. Hy sê, hierdie is nie vlees en bloed nie. Hierdie is hoe my Gees deur die eeue die pad deur my woord trek en vir jou hier die lig aansit. Jy verstaan Psalm 2 nou reg. Jy verstaan Jesaja 42 nou reg. Die Here Jesus het, as hy met hulle praat, het hy nie slim dingetjies probeer uitdink om te wys hy is slim nie. Hy het die woord, die wet en die profete aan hulle verduidelik. Hy het gekom om sy Vader se plan vir hulle te wys. En dit kry hy in sy woord. Daar's niks buiten sy woord wat waardevol is vir ons kennis oor ons saligheid en oor wie God en sy Seun is nie. Ons weet dit alles. Dit is voldoende. Broeder en suster, die Here sê, jy is gelukkig, Simon. Jy is gelukkig. Het is wonderlik as een mens dink, die Here sê dit vir jou. Sê, sien jy God se plan en sy Seun, sy liefde vir jou? Kom die belydenis, ja Here, ek sien dit. Dan sê die Here, weet jy hoe gelukkig is jy? Dit het vir jou oopgebreek. Was baie, vir wie dit nooit oopbreek nie. Dink net, na die Here se opstanding, toe hy saam met daai twee mense loop Emmaus toe, dan lees ons precies dieselfde, en hy het vir hulle die skrifte uitgelê, en toe het hulle oë oopgegaan, en toe is die Here weg. Die skrif, se betekenis, God se plan, het eintlik alles vir hulle verander, en toe ewesklielik sê hulle, maar het ons harte nie warm geword, toe ons hoor, hoe hy vir ons die dinge verduidelik nie. Jy sien, dit is precies die pad, waar die Here se kerk vandag moet soek. Wat elke kerkraad moet oplet, dat dit bedien word. God se plan in Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Want dit is die boodskap van hoop. Wat maak dat ons verstaan hoe die Here ons afsonder, deur die geskiedenis in die toekoms, op sy wonderbaarlike manier. Want hy het die beskikkingsmag oor volke en nasies. By hom is ons veilig, en by hom kan ons skuil. Ons is vandag sy disippels. Die blote kennis dat Jesus die Christus is, nie genoeg nie. Die blote kennis sonder waaragtige geloof, dis 'n tipe geloof soos wat die fariseers gehad het. Onthou, hulle het ook al die antwoorde gehad. Hulle het die Bybel uit die Ou Testament uit hulle kop uitgeken. Hulle het Jesus gemis. Was baie sulke gelowiges vandag op nie. Baie antwoorde en baie slim stories. Maar daai ding van ons harte het warm geword toe ons ons Here ontmoet het. Dit het nooit oor hulle pad gekom nie. Dis nie geloof nie. Om katekisasie antwoorde op te sê, is nie noodwendig geloof nie. Hierdie kennis dat God daar is. Kan maar gaan lees Jakobus 2 vers 19. Die duiwel is die duiwelse manier van glo. Hy glo ook. Die duiwel glo. Hy glo dat daar 'n God is, maar hy glo nie in daai God nie. Om te weet dat God daar is, dis nie geloof nie. Die Gees van die Here wil deur Jesus Christus in hierdie belydenis God waarlik vir jou wys en aan jou leer. En is dit nie wonderlik om te sien dat daar die selfde waarheid ook in ons geval deur die geskiedenis telkens gewys en vasgemaak is. Dit leer niks niets wat ons al uit die Bybel uitgeleer het nie. Dit wys net vir ons hoe dat God die tye in sy hand vashou en hoe dat sy plan deurgaan.
En daar is niemand wat dit kan verander nie. Broeder en sister, ons sluit af. Deur Jesus Christus vra jy aan ons sy kerk, of ons glo waarlik glo, dat hy die Seun van God is, die een wat God se verlossingsplan gebring het. Want hy wil jou tot belydenis bring. Jy kan nie net 'n leerling wees nie. Jy moet 'n belyder van sy naam wees. Toe jy die dag belydenis van geloof afgelê het, broeder en suster, toe jy ook hierdie belydenis gemaak. Die belydenis van Matteus 16 vers 16 is die volkome leer van die saligheid. Jy het ook bely dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is. Nou is die vraag vanoggend. As jy so na die Bybel kyk, as jy so na ons geskiedenis kyk, staan jy vanoggend nog by daai belydenis wat jy afgelê het? Is dit nog vir jou hartsbelydenis wat jou warm maak? Jesus vra vanoggend vir jou, maar jy, wie sê jy is ek? Is jy gereed om te antwoord? Amen.